Prova ka një kushtetut moderne e cila e rëndit atë në familje në shteteve të lira dhe demokratike, u tha sot në shënim në një vjetorit të miratimit të aktit më të lartë juridik të Kosovës. Ndonë se u theksuan sfidat të zbatimit të saj në gjithë teritorin, liderët vendorë thanë se kjo kushtetut është bazë funksionimit të institucioneve, por edhe misionit ndërkombëtar. Gjatë një seance solemne në kuvendin e Kosovës, presidenti Fatmir Sediu tha se kushtetuta e Kosovës është në harmoni të plot me standardet legjislative evropiane, duke nënvizuar se ky akt juridik ka mund dhe formim në institucioneve tjera shtetërore të Kosovës.
Duke u bazuar në kushtetutën e Republikës Kosovës, janë krijuar dhe përfaqësohen dita ditës shtyllat e qëndrueshmërisë dhe sigurisë të vendit tonë, Forca e Sigurisë së Kosovës, Agjencia e Inteligjencës Kosovës dhe Këshilli Kombëtar i Sigurisë. Gjithashtu, janë hapur 10 misione diplomatike në botë dhe janë dekretuar 8 misione të reja diplomatike dhe 9 misione konsulore.
Edhe pas një viti të miratimit të saj, zbatimi i kushtetutës së Kosovës sfidohet në mënyra të ndryshme në veçantë në pjesën veriore të Kosovës. Kryetari Kuvendit Jakup Krasniqi tha se zbatimi i kushtetutës është jetik për sistemin unik të Kosovës.
Sot një vit pas miratimit të kushtetutës vazhdojmë të kemi sfidë zbatimin e saj në të gjitha anenet dhe në të gjithë territorin e Republikës. Në këtë përvjetor të parë të kushtetutës u bë thirrje institucioneve përgjegjëse dhe gjithë qytetarëve pasi dallim të respektojnë dhe të zbatojnë kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se kushtetuta po zbatohet në gjithë Kosovën dhe se sipas tij ky akt siguron paprekshmërinë e territorit dhe sovranitetit të Kosovës.
Ky sovranitet dhe integriteti territorial i Republikës sonë është i pacenueshëm dhe i njohur ndërkombëtarisht. Kushtetuta e Republikës së Kosovës është dokumenti që shpreh në mënyrën më të mirë përkatësinë e vendit tonë në familjen e shteteve të lira dhe demokratike.
Ndërkohë zëvendës shefi i CIA-s Barton Fletcher tha se zbatimi në tërësi i kushtetutës merr kohë, por kjo sipas tij është e kuptueshme për një shtet të ri siç është Kosova. Ai tha se serbët duhet ta kuptojnë se ky akt u referohet edhe atyre.
There are important minority protections in this constitution and of course implementation is always a challenge.
Kjo kushtetutë parashen një mbrojtje të rëndësishme për pakicat, por natyrisht që zbatimi është gjithmonë sfidë. Miratimi i ligjeve dhe kushtetutës është diçka tjetër me zbatimin. Kjo është një sfidë e përditshme që merr kohë dhe nuk të bëhet brenda një dite, ka thënë Barton Fletcher. Në anën tjetër, përfaqësuesit e opozitës kritikojnë institucionet për mungesë angazhimi në zbatimin e kushtetutshmërisë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Nejat Daci, thosë se nuk pajtohet me fjalimet e udhëheqësve të institucioneve në lidhje me të arriturat në zbatimin e kushtetutës.
Shumë pak Kosova ka pa për një vjet funksionimit saj si kushtetutë. Elementet kryesore të kushtetutës nuk janë respektuar në asnjë element. Në mbrojtjen e sovranitetit, në mbrojtjen e integritetit, në funksionimin e shtetit mbi bazën e kushtetutës.
Po ashtu edhe nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, thotë se institucionet jo që nuk e kanë zbatuar kushtetutën në gjithë territorin, por në disa raste edhe kanë shkel vetë kushtetutshmërinë.
Në vetë faktin që kushtetuta sot nuk zbatohet në gjithë territorin e Kosovës, përgjithësia e institucioneve është që s'kan mund të arrijnë tashmërinë këtë kushtetutshmërinë dhe konsiderojmë se është obligim tani ato të që ndërmarrin hapa më të mëdhenj në mënyrë që kemi shtrirje të kushtetutës në territor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.